Tavaf vaqtida makruh bo'lgan amallar.
Tavaf vaqtida quyidagi amallarni qilish makruh sanaladi. 1. Behuda so'zlarni so'zlash. Tavaf zikr va duo o'rni hisoblanadi. 2. Oldi-sotdi qilish. 3. Behuda she'rlarni o'qish. 4. Tilovat, zikr va duolarni tavaf qiluvchi va namozxonlarni chalg'itadigan darajada baland ovozda aytish. 5. Libosi va badanida haqiqiy najosat bo'lgan holda tavaf qilish. Libosning avratni to'sadigan darajadagi miqdori pok, qolgani najosat bo'lsa, makruhlik ila joiz bo'ladi. 6. Zaruratsiz ramal va istiboni tark etish. 7. Hajarul Asvadni istilom qilmaslik. Ruknul Yamoniyni istilom qilish mustahab. Uni tark qilish esa karih sanalgan ishdir. 8. Tavofda ketma-ketlikni uzoq cho'zib yuborish. 9. Ikki tavofni namozsiz jamlash. 10. Tavofni niyat qilgan vaqtda ikki qo'lni ko'tarish. Chunki bu ish bid'atdir. Ammo Hajarul Asvadga yuzlangan holda takbir aytib qo'llarni ko'tarish sunnatdir. 11. Xutba va farz namozlari vaqtida tavof qilish. 12. Tavof vaqtida yeyish. 13. Hojat qistab turganda tavof qilish.